Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Danmark har fået et nyt parti, De Frie Grønne, som består af afhoppere fra Alternativet og med Sikandar Siddique som formand. Det første nye venstrefløjsparti i 26 år præsenterer de sig selv som og som et parti, der ikke indgår kompromiser på klimaområdet. De Frie Grønne er allerede repræsenteret i Folketinget igennem Uffe Elbæk, Susanne Zimmer og formand Siddique, men et andet nyt venstrefløjsparti har allerede fået vælgererklæringer nok til at stå på stemmesedlen næste gang, der er valg, nemlig Veganerpartiet. Oven i det hele har vi Alternativet. Er der plads til alle de partier, eller står venstrefløjen over for en stor omgang stemmespil? Vi ser nærmere på De Frie Grønne og venstrefløjen i dagens udgave af Altinget Azur. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det er med dig, Erik Holstein, at vi gør det. Velkommen til.
Tak for det.
Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Erik Holstein, lad os begynde med sådan en lille optælling. De Frie Grønne, Veganerpartiet, Enhedslisten, Alternativet, SF, Socialdemokratiet og Radikale. Potentielt set 7 partier, som bejler til venstrefløjs vælgere til næste valg. Kan der være plads til alle dem på en gang?
Nej, det kan der ikke. Under nogen omstændigheder. Man kan sige, de Radikale er jo heller ikke et venstrefløjsparti. Det er sådan et socialliberalt parti, der har en borgerlig økonomisk politik. Mm-hmm. Men det er rigtigt, på en række områder bejler de til nogle af de samme stemmer. Altså, jeg vil sige, jeg tvivler noget på, at det lykkes for nogle af de nye partier at komme ind. Altså, der vil være plads selvfølgelig til SF, Enhedslisten, Radikale og Socialdemokratiet, men de tre nye kandidater, Veganerpartiet, Frie Grønne og så Alternativet, der sidder i Folketinget allerede. Det er i hvert fald højst et af de tre yderste partier, der kommer ind, og det er meget muligt, at det ikke lykkes for nogle af dem.
Mm-hmm. Men nu det seneste parti, der blev præsenteret, var jo de Frie Grønne her forleden. De mener jo så selv, at de ligger til venstre for Enhedslisten, og Veganerpartiet må man jo også kunne beskrive som et ekstremt venstrefløjsparti. Kunne man ikke godt forestille sig, at der er et vælgersegment på den side, særligt hvis man tænker på, at Enhedslisten er blevet sådan lidt mere mainstream her på over den seneste tid?
Der er givetvis et vælgersegment til venstre for Enhedslisten. Du har helt ret i, at Enhedslisten er blevet mere pragmatiske. Mm-hmm. De stemmer nu for finanslove. De accepterer, også ud fra demokratiske præmisser, at der er et stort flertal for en stram udlændingepolitik, det vil sige, at de arbejder stadig imod den, men det er ikke sådan, at de står og gør det til forudsætning for, at man kan støtte en regering, at man radikalt ændrer med udlændingepolitikken. Mm-hmm. Og der vil jo være nogen i omegnen af Enhedslisten, der synes, at man skal være langt mere kompromisløse. Så på den måde kan der godt være noget rum på den anden side af Enhedslisten. Spørgsmålet er så bare, om der er nogle af de partier, der nu prøver lykken, der er i stand til at udfylde det rum. Mm-hmm.
Hvis vi også tager Alternativet og Veganerpartiet ind i ligningen med Frie Grønne, så er det jo især klimaet, der er centralt for de partier. Vi har fået vedtaget et CO2-reduktionskrav på 70% bredt i Folketinget, og der er bred enighed om, at vi på papiret skal være meget ambitiøse på klimaområdet. Er der plads overhovedet for, at man kan være mere ambitiøs på klimaområdet?
Nej, ikke i forhold til de der 70% reduktion, men det, man selvfølgelig kan tage slagsmål om, det er, hvorvidt det rent faktisk bliver ført ud i livet. Ikke? Mm. Der har været en del utilfredshed med det udspil, regeringen er kommet med til finanslov, hvor der er en del, der siger, at det er slet ikke grønt nok. Der er også spørgsmål om, hvilken tempo man skal nå de forskellige delmål, og hvilken metoder man skal bruge for at nå det. Mm. Så man kan godt profilere sig på det der og stå og hoppe på, at det de andre partier gør, det er helt utilstrækkeligt, og de har slet ikke forstået budskabet fra klimabevægelsen. Ikke? Altså, skal huske på, at Greta Thunberg, hun altså, står selv på nogle rimelig ekstreme standpunkter, så hvis man sådan fuldstændig cleaner sig op af nogle af de ting, hun kører med, så kan man jo nok appellere til et vist segment.
Mm-hmm. En anden af de ting, som jeg lagde mærke til i forbindelse med Sikandar Siddique, han præsenterede Frie Grønne, så var det et parti, som ikke ville indgå kompromiser, særligt på klimaområdet, eller hvis kun på klimaområdet. Har partiet så sådan en alternativ plan for, hvordan man så giver potentielle vælgere indflydelse?
Ja, altså på den ene side giver det jo et indlysende problem, at man ikke indgår nogen form for kompromiser. Ikke? Altså det er jo, det er jo klart, at hvis man kan få 90% af det, man kræver, men ikke de sidste 10%, og man så skal lade det hele falde på gulvet, det vil de fleste nok synes er relativt absurd.
Ja.
Men på den anden side, altså det der med at sige, okay, vi er lille parti, vi skal markere os, og vi står for sådan de helt rene standpunkter. Det er jo en meget god måde at få noget airtime på i hvert fald.
Mm.
Det er jo også det, Dansk Folkeparti gjorde et stykke hen ad vejen i de første år af partiets levetid. Og ikke fordi man ikke ville indgå kompromiser, men sagen var, at man ville stort set aldrig nogensinde inviteret sådan nogle forhandlinger.
Mm-hmm.
Og den måde, man alligevel fik indflydelse på, det var simpelthen at være kaper stemmer for de andre partier, så de efterhånden blev nødt til at indrette deres politik i retning af DF.
Mm-hmm.
Og der kan man jo fra de frie grønne og nogle af de partier, der ligesom følger den kurs, der kan man jo så satse på, at de vil blive presset af vælgerne til sidst. Det kan man bruge som en alternativ strategi, altså simpelthen at vælge maksimering.
Mm-hmm. Interessant. En anden dagsorden, der også fylder meget for de frie grønne, det er hele udlændinge dagsorden, og de kalder sig selv for sådan et antiracistisk parti. Hvordan adskiller partiet sig fra eksempelvis Enhedslisten og de radikale, som jo også er?
Jamen, de adskiller sig for eksempel ved at være langt mere rabiate i deres sprogbrug. Altså hver eneste gang, der er nogle indvandrergrupper, der bliver kritiseret, så ser man jo sikanter fremme og kalde det racisme osv.
Mm.
Og jeg har aldrig nogensinde hørt ham tage fat i nogle af de altså ubetinget problematiske ting, der findes blandt nogle af indvandrergrupperne, altså sådan noget som homofobien, sådan noget som, at unge ikke selv får lov til at vælge deres egen partner, men bliver presset ind i et ægteskab. Hele den sociale kontrol, der findes i de miljøer der. Altså, det er ikke meget, man hører om de der ting fra Sikanders side. Og der er det jo noget anderledes ved Enhedslisten, der jo klart vender sig mod islamisme og social kontrol og enhver form for kvindeundertrykkelse.
Mm.
Det ser man så selvfølgelig også på de radikale, der siger fra over for nogle helt uholdbare ting i indvandrerkredse. Så det man kan få med de frie grønne, det er måske et parti, der sådan ligesom bliver frontkæmper for en anden bestemt muslimsk befolkningsgruppe, snarere end sådan et bredt parti.
Mm-hmm. Vi har også, jeg har også lagt mærke til, at de har mangfoldighed og plads til forskel, som en del af som er centralt også for partiet. Er det en dagsorden, hvor man kan trække en del stemmer på, eller hvordan?
Der er ingen tvivl om, at den der mangfoldighedsdagsorden og den der identitetspolitik, den har en tiltrækning på nogle af de yngre vælgere. Men spørgsmålet er bare, hvordan de to ting hænger sammen. Ikke? Fordi man kan sige, hvis man på en side siger, at man går meget imod homofobi, man går meget imod kvindeundertrykkelse, man går ind for mangfoldighed, transkønnedes rettigheder osv. Og på en anden side overhovedet ikke kritiserer nogle af de ting, der findes i muslimske miljøer, hvor du finder den største grad af homofobi, den største grad af kvindeundertrykkelse osv. Altså får du jo særligt et skisme mellem de to vælgergrupper, som kan blive et problem for Sikander at håndtere til sidst. Ikke?
Mm-hmm.
Man kan jo også spørge, altså, hvad mener manden egentlig selv? Altså er han sådan en progressiv venstreorienteret politiker? Eller er han i virkeligheden en kulturkonservativ muslim? Altså det er der meget i tvivl om, og det synes jeg kunne være meget interessant at få udforsket her de kommende måneder.
Lad os dvæle lidt ved Sikander Siddiq, fordi han er jo nu politisk leder for det her parti, og han har været valgt for Socialdemokratiet i Københavns borgerrepræsentation og for Alternativet i Folketinget. Og nu stiftede han så partiet med Uffe Elbæk og Nico Grünfeld. Han gjorde sig særlig bemærket på Folketingets talerstol ved den seneste afslutningsdebat, hvor han holdt et minut stilhed for George Floyd, som jo blev dræbt af politiet i USA og som udløste store demonstrationer. Hvad er Siddiq for sådan en type politiker?
Han er jo en politiker, der klarer sig ved sådan, de der meget markante meninger af provokationens kunst. Ikke? Mm. Altså, han har jo helt sikkert vist på forhånd, at det ville tænde hans modstandere rigtig meget af det minuts stilhed i Folketinget.
Ja.
Det synes jeg så var en af hans mere vellykkede provokationer. Altså, den var der et eller andet i. Altså, det er måske lidt mindre genialt at hele tiden trække racismekortet. Det tror jeg, folk måske bliver en lille smule træt af i længden. Men altså, han er i hvert fald en, der nok skal forstå at markere sig. Han er jo ikke en, der sådan går i et med tapetet. Han sørger for konstant at komme med nogle udtalelser, der skaber debat, og hvor der er nogen, der bliver rasende på ham, og hvor der så omvendt er nogen, der forsvarer ham, og hvor han så hele tiden forholder sig selv i ilden. Og på den måde kan det jo være meget godt at have ham i spidsen for sådan et lille parti, der skaber noget opmærksomhed.
Mm-hmm. Hvis vi mod slutningen isoleret set ser på de frie grønne til at begynde med, hvordan vurderer du deres mulighed for at komme ind?
Jeg tror ikke, de er store. Det tror jeg virkelig ikke. Og jeg tror, altså, de skal være rigtig, rigtig heldige for at komme ind. Altså også fordi, jeg er meget spændt på at se, om bukserne ligesom kan holde til at have det der sådan progressive, sådan hippie-agtige, seksuelt frigjorte image, som Uffe Elbæk og kompagni står for. Og så de der ting, som Sikander står for, og hvor han jo har fået meget opbakning for nogle muslimske kredse. Kan bukserne virkelig holde til det i længden, eller bliver det... Ja, det er simpelthen for indlysende, at der er for store modsætninger derimellem. Så derfor tror jeg, at det bliver svært, altså, men man skal jo ikke helt afskrive det, fordi han er som sagt en dygtig provokatør, og der er et segment, der går meget op i identitetspolitik, og som altså mener, at det der begreb antiracisme, jamen det ligesom er nok til, at man stemmer på et parti. Så derfor vil jeg ikke helt afskrive den, men altså jeg vil ikke sætte særlig mange penge på, at det lykkes for den.
Hvis vi så også ser på den lidt bredere dagsorden, som vi også var inde på til at begynde med de mange venstrefløjspartier, der måske er på stemmesedlen næste gang. Hvad kan det her betydning have af betydning for Rød Blok som sådan?
Ret ultimativt, altså hvis du forestiller dig veganerpartiet får 0,5%, ikke? Alternativet får 1%, og så Frie Grønne for eksempel får 1,5%. Altså har du altså lige pludselig 3% af de stemmer, der ellers ligger til venstre, som rent faktisk går til spilde. Og det har jo vist sig at være mere end nok i nogle valg til at være afgørende. Ikke? Det så man nogle valg i slutningen af 80'erne, 87, 88, 90, ikke? Der gik en masse venstrefløjs stemmer til spilde dengang, det var en af grundene, at man også fik dannet Enhedslisten. Mm-hmm. Så det kan i sig selv få en betydning, men det andet problem er jo også, at altså... Hvis Sikander stiller sig op i den sidste partilederrunde og stiller sådan nogle helt rabiate krav for at støtte Mette Frederiksen, så kan det jo komme til at udgøre et problem for hende, fordi det kan blive brugt af højrefløjen imod hende. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at selvom han har sit eget publikum på dele af den identitetspolitiske venstrefløj i nogle muslimske kredse, så er han jo også en ønskemodstander for Inger Støjberg. Han er en ønskemodstander for højrefløjen, fordi han er så firkantet i sine udtalelser. Så på alle måder er det en rimelig dårlig nyhed for Mette Frederiksen, at de Frie Grønne er blevet dannet med Sikander i spidsen.
Interessant. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du kom forbi.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til dagens udgave af Altinget Assure, din daglige politiske nyhedspodcast. Husk på, at du kan få mange flere nyheder ind på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Verdensmålene fylder 5 år. Derfor inviterer Altinget mandag morgen og Global Compact Network Danmark til verdensmålsuge 22. til 25. september i Altingets skov i hjertet af København. For hvordan går det egentlig med at afskaffe fattigdom, sikre ligestilling mellem kønnene og skabe bæredygtig energi? Hvis du vil have svar på det, kan du komme forbi Altinget, hvor du blandt andet kan møde Lars Løkke Rasmussen, ambassadør fra Norge og Finland og miljøminister Lea Wermelin. Se programmet og læs om, hvordan du tilmelder dig via linket i beskrivelsen til den her udsendelse.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.